Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Už v neděli budeme prožívat v pořadí 55. světový den sdělovacích prostředků. Téma pro letošní rok jsou slova z Janova evangelia. Pojď a podívej se. S podtitulem Komunikovat s lidmi skrze setkání na místech, kde jsou a v situaci, v níž jsou. A toto je téma, kterému se budeme věnovat také v následujícím vysílání Dopoledne s Proglasem. Jehož hosty dnes jsou šéfredaktorka katolického týdeníku Kateřina Koubová, ředitel Proglasu Martin Holík a šéfredaktor Pavel Mikšů. Dámo a pánové, pěkný den, vítejte a díky, že jste si udělali čas.
Dobré dopoledne.
Dobré ráno.
Dobré dopoledne.
Od mikrofonu přeje pohodový poslech Kateřina Rožová. Světový den sdělovacích prostředků. Je to váš svátek?
To je krásná otázka. Nastalo ticho, soustředěné. Určitě, je to krásný den. Je nutno podotknout, že ten 55. den je nejenom 55. dnem v pořadí těch katolických dnů, ale dokonce i ten světový den novinářů je vlastně inspirován tímto svátkem. Takže je to moment, kdy katolická církev měla nějakým způsobem zase prst na tepu doby a to, co je podstatné pro tento svět, to znamená komunikace mezi lidmi, tak chtěla nějakým způsobem zviditelnit a oslavit. Oslavou se to zviditelní vždycky perfektně. Takže ano, je to náš svátek.
Určitě, pro mě taky a je to i příležitost se zastavit a znova se podívat zpátky, kdo nás předcházeli na této cestě při šíření evangelia a radostné zvěsti. A, takže to jako svátek vždycky pociťuju.
No a pro mě kněze je každá neděle pracovní, takže pro mě je to takový krásný pracovní svátek.
Pojďme k tomu krásnému poselství, které napsal papež František. Perikopa z Janova evangelia vypráví o Ježíšově setkání s Filipem, kterého vybídl k následování. No a ten se poté setkal s Natanélem a řekl mu, našli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v zákoně i proroci. Je tu Ježíš, syn Josefův z Nazareta. Natanél mu namítl, může z Nazareta vzejít něco dobrého? A Filip odpovídá, pojď a podívej se. To je velká výzva. Mě zajímá, jaký chápete konkrétně vy právě v souvislosti s už zmíněným světovým dnem.
Pojď a podívej se znamená, že ten, když to teďka převedu velice obecně, že jste ochotní někoho následovat, to znamená, že ten člověk vás nějak oslovil přímo u srdce. A tohle my úplně asi v papírových novinách nedokážeme, ale snažíme se lidem ukázat právě to, na co se mají podívat.
Tady ta výzva podle mě je úplně základem novinářského řemesla. A ten list dále připomíná, že právě tahle výzva je někdy oslyšena, že není využívána. A ještě se k tomu třeba i dostaneme. Ale bez tohohle kontaktu s konkrétním děním vlastně postrádají noviny, televize, rádia, média obecně smysl. Protože udělat to od stolu z nějaké agenturní informace pouze, vždy a jen pouze, tak lze s mnohem menšími náklady. Proto by bylo zbytečné platit si ta média bez těch vlastních reportérů, zpravodajů, byť třeba z omezené míře v našich podmínkách a s našimi prostředky, tak by to přestalo dávat smysl.
No a Martin dodá, že jsem v minulém století farářoval při kostele svatého Bartoloměje, což je tedy ten Natanael, takže my jsme měli tady tuhletu stať ve vínku a velmi často jsme si ji rádi opakovali.
Když se podíváme do papežova poselství ještě podrobněji, tak on tam krásně vyzývá k tomu, aby si novináři prošoupali podrážky. A on mimo jiné říká, investigace a reportáže ztrácejí na kvalitě a dostávají méně prostoru, na rozdíl od prefabrikovaných autoreferenčních informací od stolu, které stále méně dokážou zachytit pravdivost událostí a konkrétní život lidí. A pokračuje, krize žurnalistiky přináší hrozbu, že informace budou vytvářeny v redakci u počítače, u terminálu tiskových agentur, na sociálních sítích, že nikdo nevyjde do ulic, aby si prošoupal podrážky, nesetká se s lidmi, aby hledal příběhy, nebo si určité události ověřil na vlastní oči. Tolik tedy z citovaného poselství. Jak důležitá je prošoupat si podrážky v naší práci?
Já mám pocit, že papež František sedí u nás v redakci, protože vlastně věčný zápas redakce, a teď zvlášť v době pandemie, je o tohle. Jsou dva typy novinářů, kteří, dejme tomu, že oba vyrazí na akci, ale vrátí se. Jeden je prostě nasátý jako houba tím vším, co viděl a zažil, a dokáže to ze sebe dostat do toho textu nebo do toho mluveného projevu, do té reportáže. A jiný je ta, jako ta plovací panenka malá, co známe všichni z dětství. Prostě plaváček, na kterém utkví dvě kapky a nedokáže to do té reportáže dát. Takže ono nejde jenom o to prošoupat si podrážky, což je důležité, nesedět u stolu, protože jinak bychom se proměnili v nějakou informační svodku nebo ve statistickou ročenku. Takže vyrazit mezi lidi, ale zároveň se jich dotýkat, být s nimi, mluvit s nimi a umět upozadit sám sebe.
Já bych možná dodal, že to je jedna z nejzávažnějších věcí v životě novináře. My si tak nějak myslíme, že na tom světě tak nějak všude někdo je, aby někdo něco o někom řekl, ale skutečnost je taková, že pokud tam nebude třeba jeden odvážný, jeden jediný novinář, třeba v Myanmaru nebo v Severní Koreji, tak nevíme vůbec nic. A když tam bude jeden, tak vlastně všichni budou trošku od něho opisovat, nemají jinou možnost. A potom je samozřejmě nebezpečí, že pokud třeba tenhle ten novinář bude nějak protežován tím režimem nebo jaksi chráněn, tak může podlehnout té závislosti, že třeba nebude tak příkrý a tak spravedlivý, jak by jinak mohl být. Čili je to řemeslo vrcholně důležité a také velice odpovědné.
Myslím, že to je velice dobře vidět, tady ta situace na dnešním zpravodajství, kdy v noci se objevila zpráva, že izraelská armáda vstoupila do pásma Gazy a za pár hodin přišlo dementi, že nevstoupila. A dnes na izraelských denicích kritizují izraelskou armádu, že svými tweety mate reportéry. Na druhou stranu žádní reportéři tam nejsou. Prostě ta situace je taková, že si tam buď nikdo netrouf, nebo tam nikoho nepustí, takže jsme opravdu odkázáni na ta zprostředkovaná tvrzení. A u takovéhoto konfliktu je to mimořádně závažné, aby to informování bylo rychlé a přesné, jednak pro povědomí o těch věcech, ale také pochopitelně pro rozhodování mezinárodního společenství. Takže opravdu ta přítomnost na místě, to nelze ničím nahradit, i kdybychom si řekli, že nemůže být nic přesnějšího než tweet armády, které ty operace podniká, ale to nejsou novináři, mají nějaké svoje zájmy a ty oni primárně představují a reprezentují.
Já navážu na to, o čem mluvil Martin, o těch pracích novinářů v různých těžkých situacích. On totiž, papež František, na to také upozorňuje a mimo jiné říká, že právě tito, kteří chodí do velmi složitých situací, umožnili nám dozvědět se o mnoha zapomenutých válkách. A pokud by tyto hlasy utichly, znamenalo by to nejen ztrátu informovanosti, ale ztrátu pro celou společnost a pro demokracii. Sama naše lidskost by byla ochuzena. Vnímáte to podobně? Byl by to skutečně tak zásadní zásah, pokud by novináři neměli odvahu být v těch částech světa, které jsou prostě v nějaké míře na okraji, nebo možná nás až tolik nezajímají s pocitem, že je to daleko, že se nás to nedotýká.
Když bych začala z vlastních zkušeností, tak mám třeba přátele, kteří jsou teď v Erbílu, v Iráku, a tím zprostředkovávají informace, když se tam setkávají s propuštěnými jezídkami z Islámského státu a s dalšími lidmi, kteří byli unešeni, jejich rodiny rozprášeny, jejich děti už nemluví navzájem stejnými jazyky. To jsou příběhy, které si ani neumíme v nejhorší fantazii představit. A když bych tohle nevěděla, tak bych si třeba myslela, že úplně nejhorší věc, která nás tady potkala, mohl být totalitární režim nebo druhá světová válka, což ano, samozřejmě. Ale tyhle věci se dějí a ještě v násobně silnější míře ve světě. Tohle jsme si schopni jako lidé dělat. A když tohle vím, tak mě to posouvá i v tom vědění a ve snaze působit dobro. Nepropadat různým jednak totalitárním myšlenkám, jednak populismu, protože pořád můžeme vidět na mnoha místech planety, kam až se to může zvrhnout. A díky těmto lidem, kteří nám to zprostředkovávají, vlastně nechtěla bych říct, že prostě ten život je tady tak strašně zkažený, jak to tak někdo, ale kam až může lidstvo zajít, nám podávají o tomhle svědectví. O to víc se může modlit a o to víc si všímat, když se na jiné části planety a třeba i u nás schyluje k něčemu, byť obdobnému menšímu.
Rozumím, Pavle?
Tam zazněla věta, že investigace a reportáže jsou povrchnější a jim dáváno méně prostoru. Tady bych řekl k tomu takové dvě poznámky. Ta list samozřejmě nemůže vyjmenovávat příčiny, protože to je takovým apelem, který je na čtyřech stránkách. Nemůže to analyzovat, to není smyslem toho poslání. Ale dvě poznámky k tomu. Ta první, klasická média, která fungují na principu, že novinář něco zjistí, buď je toho očitým svědkem, nebo to potom následně ověřuje, nebo i tak, i když je na místě, snaží se ta fakta ověřit tak, aby nenaletěl jenom tomu, co vidí, protože i to někdy může klamat. Zkrátka, v médiích novináři informace ověřují, mají nějaké postupy, jsou tam editoři, kteří ještě následně potom kontrolují ty souvislosti nebo i ta faktická tvrzení. Takže je tady několika stupňová kontrola a ověřování faktů. Z definice je to drahé a vždycky pomalejší než to, co se děje na sociálních sítích například. To znamená, tam budete mít rychle fotku, rychle názor, rychle informaci, ale ani jedno z toho nemusí být pravda, protože manipulovat obsahem lze dnes velmi snadno. A je tlak na média, aby byla rychlá, což znamená, že je i tlak na to, aby se tolik nezdržovala tím ověřováním a pochopitelně, aby nebyla drahá, protože když si řeknu, mohu to mít přeci na Facebooku, mohu to mít z Twitteru, přepošlu, přepíšu, hotovo, tak proč vysílat do terénu lidi? Bavili jsme se o tom před chvilkou, je to zkreslení nebo i nepravdivé informování. Takže to tedy otázka prostředků, peněz, kteří majitelé jsou ochotní do toho vkládat. A potom také nás uživatelů, kteří někdy, protože i novináři jsou uživatelé jiných médií, samozřejmě nejsou to jenom ti, kteří vytváří, kteří někdy spohodlníme a řekneme si, máme to rychle, máme to hezky, ono nám to ladí, protože na těch sociálních sítích máme lidi, kteří jsou názorově blízcí, občas se s někým pohádáme, ale to v zásadě jako je pro adrenalin. Tak najednou se může stát, že budeme mít, když nebudeme dbát na toto podporu těch médií, to znamená, nebudeme jejich obsah platit, kupovat nebo darovat, když je to pro glas, tak se nám může stát, že ta média nebudou schopni tu kontrolní funkci vykonávat. Takhle jednoduché to je.
Já tady tu věc o odpovědnosti doplním ještě takovou paralelou. Přece nám košile blížší než kabát, ať jsme očkováni a když potom něco zbyde, třeba to rádi přepošleme jinam. Ale když někdo řekne, vy jste ohrožováni, dokud nebudou na očkování všichni a ten epidemiolog řekne, no tam, kde to bude nekontrolovatelné, tam budou vznikat nové mutace a ty vám potom překonají vaše očkování. Čili v tuhle tu chvíli jsme jako rodina národů na jedné lodi a našim lidem je ohromně potřeba říct, že není žádná charita, když objednáme pětinásobek vakcín a potom je dáme, pošleme někam, kde je to potřeba, ale je to vlastně sebezáchovné. Jo, a tady si myslím, že je vrcholná odpovědnost toho novináře, aby toho epidemiologa, který to má z profesního hlediska zdůvodněné, to pozvedl na tu úroveň lidskou a aby ten posluchač se probíjel a řekl, tak pro pána krále, když je to po 80 korunách kus, tak v čem máme problém? Tak to tam prosím rychle pošleme. Jo, čili my můžeme jít i proti státním názorům, když bych to tak řekl, ale také proti individuálnímu sobectví.
Co to nicméně od novináře vyžaduje, aby tohle to, o čem Martine mluvíš, aby to uměl, dokázal, zprostředkoval, udělal?
No tak asi je to celá výchova, to by tady pan šéfredaktor možná řekl lépe, protože ten novinář je nějak tvářen. A čemu dá přednost, protože ten výběr je vždycky subjektivní, že? A to, na co dá důraz, je vždycky to jeho vnitřní přesvědčení. Čili po ovoci poznáte je, po zprávě poznáš zprávodajce. A myslím si, že je to jednak ten individuální výkon toho, jak si ušlechtilého člověka, to nepřeháním, a za druhé je to potom ta komunita těch tvůrců, kteří se vzájemně ujišťují, domlouvají a rostou spolu i v tom názoru, i v té chuti to dělat.
Určitě. tady, jak říká Martin, naprosto souhlasím, je tam nějaký osobnostní předpoklad, nějaké vklady. Ten člověk, když přichází do redakce jako elef nebo už třeba jako hotový novinář odinut, tak prostě nežije ve vzduchoprázdnu, má za sebou celou nějakou formaci. A když jsme na půdě křesťanských médií, bavíme se o tomto poselství papeže Františka, tak já bych rád zdůraznil, že právě ta jeho integrální ekologie, to znamená, že vztahy mezi lidmi, náš vztah s Bohem a vztah k přírodě nejsou od sebe odděleny, ale jsou navzájem propojeny, protože tvůrce je pouze jeden. No, máme všichni jednoho otce. A proto i ta vzájemná interakce v té redakci je mimořádně důležitá, abychom naslouchali kolegům, jednak zkušenost, jednak třeba z nějaké opravy faktických omylů, ale jednak, abychom se nám nestalo komukoliv z nás, abychom byli nějakým způsobem odtrženi od ostatních a potom postupně i od reality. To je velké riziko, protože i sebezkušenější, sebeznalejší člověk může podlehnout tomu, že už všechno viděl, ovšem všechno ví a pojede pořád podle svých schémat a jednoho dne se může potom hluboce mýlit.
A proto vlastně je strašně důležitá redakce, práce v redakci, přítomnost v redakci, což nám teď ta pandemická doba velice stěžuje, protože redakce je vlastně první ten obrušovač těch názorů. Tam si tříbíme právě, kdyby někdo měl nějaký svůj zaťatý názor, tak tam v první řadě narazí.
Posloucháte Proglas, dnešní dopolední vysílání. Jehož hosty jsou Kateřina Koubová, Martin Holík a Pavel Mikšů. A pokud chcete, ptejte se i vy, cesty sem k nám znáte, já je ráda připomenu. živě@proglas.cz nebo 775 132 132. V obou případech čekáme na vaše dotazy, náměty, poznámky nebo pozdrav.
Stovky cest, každá má svý úskalí. Dej se vést, než se obzor zakalí. Všechny zvony světa zvoní, bouře tuní ve hvězdách. Tak proč snít o tom, co proud vody splál? Stovky tras, žádná z nich se nevrací.
Nevrací.
Bábí nás jako losy stírací.
Stírací.
Projít vrázky dlaní světa, hledat světlo nočních tmá. Tak proč sní o tom, co proud vody splá?
Co pro vody spá, projít prásky dlaní světa, hledat světlo v nočních tmách.
Tak proč snít o tom, co proud vody spá? S trochou třiny jdeš cestou zvolenou,
jdeš cestou zvolenou.
Jednou přímý, možná máš báječnou šanci v tom svým ranci trochu dát. Tak proč sní o tom, co proud vody splá?
Co proud vody splá? Možná máš báječnou šanci v tom svým ranci trochu dát.
Tak proč sní o tom, co proud vody splá,
co proud vody splá.
Stovky cest, každá má svý úskalí. Dej se vést, než se obzor zakalí.
Všechny zvony světa zvoní, bouře duní ve hvězdách.
Tak proč sní o tom, co proud vody splá?
Co proud vody splá?
Všechny zvony světa zvoní, bouře duní ve hvězdách. Tak proč sní
o tom, co proud vody splá?
Jsou stovky cest, jak zpíval Spirituál Quintet, ta vaše jde ve společnosti Proglasu. Našimi hosty v dopolední zůstávají Kateřina Koubová, Martin Holík a Pavel Mikšů. My se dnes bavíme o blížícím se Světovém dni sdělovacích prostředků, který bude už tuto neděli 16. května. A k němu už papež František napsal krásné poselství. Mimochodem, dámo a pánové, už jsme se bavili o tom, že to poselství je velmi silné. Když byste ho mohli hodnotit, tak jak zapadá do těch poselství jednotlivých dní?
Zapadá výborně a já bych využil té otázky k nahrávce, tedy na smeč v tom, že pro mě ty listy, které jsou od různých autorů, podepsány vždy příslušný papež té doby, jsou jedním z nejúspěšnějších seriálů možná lidstva. Jo? Tam vlastně na tom, pro mě je to kronika komunikace lidstva, že každý rok reaguje na něco, co může přicházet a už přichází, nebo co už zároveň i hodnotíme. Takže jenom když se podívám na ty mladší, třeba v roce 2012 Benedikt XVI. Mluvil o komunikaci v digitální éře jako o službě člověku. Potom jsem já jako kněz třeba v tom roce dalším, 2013, cítil jako povzbuzení, pojďte vy kněží na sociální sítě a diskutujte, tam má to cenu. Jo, to je ten zavedený ten social network, social media, vlastně poprvé použitý ten pojem. Jo, a František potom pokračuje a už v roce 2014 říká, ať je to připojení přes ty sociální sítě zároveň spojeno se skutečným setkáním. A mluví tam o té zraněné církvi a jak je potřeba chodit do ulic. No a dneska, když vidíme, jak se nám to kyvadlo přeskupuje, tak vlastně je potřeba, je to velmi správné zdůraznit, že to, co děláme, je výborné, ale že je potřeba pojďte a uvidíte, být tam osobně. Čili pro mě osobně jsou to vždycky mimořádně cenné impulzy a k tomu dnešnímu textu bych řekl, tam není co dodat.
Tak já jenom připomenu našim posluchačům, že se také oni mohou ptát, pokud chcete, tak svůj dotaz formulujte do SMSky, to potom směřujte na číslo 775-132-132, případně do e-mailu, ten potom pošlete na adresu živě@proglas.cz. V tom listu, o kterém jsme teď slyšeli, je taková silná výzva papeže Františka pro novináře, aby lidé přicházeli k lidem takovým, jací jsou a tam, kde jsou. Tak do vlastních řad, jak se nám to daří?
To je právě ono. Když přicházím na nějakou reportáž nebo rozhovor, tak musím toho člověka trochu poznat, nechat ho, naslouchat mu. A vlastně v tom všem je ten klíč. To znamená nepřijít tam, jako já jsem všechno viděl, všechno zažil, ovšem už vím všechno, ale řekněte mi, jak vy to vidíte, tu situaci, proč tady jste, jakou máte motivaci, co vás v životě ovlivnilo. A právě tohle sdílení postojů a poznatků si myslím, že když pak promlouvá z těch médií, že může obohacovat ty, kdo je sledují.
Pavle?
Teď během epidemie koronaviru to bylo přece jenom stíženo, takže si myslím, že ten deficit je poměrně velký. Budeme se na to zase muset znovu navyknout. Přece jen si myslím, že není úplně totéž dělat rozhovory pouze po telefonu a nebo se s těmi lidmi alespoň vidět. I taková to, Kateřino, ty víš také velmi dobře, i obyčejná tisková konference, která je tváří v tvář, tak prostě má jinou atmosféru. Už ta interakce mezi těmi novináři plus teda potom s těmi, kteří tam jsou, je úplně jiná, než když je to online. Takže všechny tyhle věci my teďka zakoušíme, řekl bych, měrou vrchovatou, že jsme si to ani neuměli představit. A kež nám je to poučením, že některé věci jdou dělat velmi efektivně na dálku, ale některé obtížně. A když jsme u těch tiskových konferencí, tak se snadno může stát, že ta atmosféra ve společnosti je nějak nastavena. Takže se může velmi snadno stát, že 9 z 10 lidí se bude ptát nějakým způsobem. A jenom jeden jediný se zeptá na něco, co je ve finále to nejpodstatnější. Že i tady ta jakoby neustálá připravenost a přemítání o tom, co se děje, co děláme, co říkáme, proč to chceme říkat, jak to chceme sdělovat, je mimořádně důležité. Samozřejmě člověk musí v nějaké profesní postupy, nemůže nad každým řádkem přemítat čtvrt hodiny. Ale spíše to říkám proto, abychom abychom byli opravdu otevření tomu, co se děje, abychom na všechno, co se kolem nás děje, už neměli předem připravenou šablonu, podle které to čteme. To je obrovské riziko a myslím si, že to je to smysl toho poselství.
Nemůžu si pomoct, abych se vás nezeptala, když vás poslouchám, pořád se mi to honí hlavou. Žijeme v době, kdy řada věcí je velmi snadno dostupná, už to, že já jsem v Praze a vy v Brně, vidíme se, posluchači nás slyší na různých částech našeho světa, je vlastně hrozně příjemná. Nicméně ta síla slova a ta odpovědnost za to, co z úst vypouštíme, se nejen nemění, ale možná ještě stoupá. Nechci vám podsouvat svou domněnku, jak to vidíte vy?
V tom listu je citována jedna z Shakespeareových her, kde je zmíněno, že lidé pořád mluví a člověk má spoustu práce s tím, aby našel to zrnko toho, co stojí za zmínku, a když ho najde přes všechny ty měřice těch plev, tak zjistí, že to nestáhlo za to. Taková ta shakespeareovská skepse silná. A my lidé si někdy neuvědomujeme, že máme taková to přísloví, říkáme to jsou jenom řeči, nebo prostě takhle to jako bereme. Na druhou stranu máme to přísloví, že slovo vyřčené už ani párem volu nedostaneme zpět. To znamená, to slovo na jednu stranu může svádět k tomu, že tak se to jenom tak říká, tak zase o tolik nejde. Na druhou stranu každý z nás má zkušenost, jako nějaké slovo v životě zasáhlo. To znamená, mohlo to být v rodině, mohlo to být kdekoliv jinde. Konec konců z té rodiny si odnášíme představu o sobě, kterou jsme získali také tím, jak se k nám chovali ti nejbližší, co nám říkali, jak nás pozbuzovali, nebo naopak třeba sráželi, k čemu nás motivovali, jak s námi komunikovali, jak s námi řešili konflikty. To jsou všechno věci, které nás utvářely. A to se děje slovem. Tohle všechno se děje slovem. A my to slovo někdy, jak říkám, máme tendenci podceňovat a někdy přeceňovat. To znamená, že když to slovo nedělá to, co říká, to znamená, hovoříme a to dítě se nalepší, říká mu to po druhé a ono se nalepší a po třetí a ono se nalepší, tak můžeme propadnout tomu, že to slovo nemá žádný účinek. Ale tady je, myslím si, že to třeba říct, že aby slovo už fungovalo, tak musí být provázané ty činy ze skutky. No, to je ten druhý rozměr. To znamená, že to, o čem mluvíme, musí být pravdivé, musí být ve shodě se skutečností. To je velké novinářské téma. Takže tolik za mě k té účinnosti slova.
Já si u tebe šplhnu, pane šéfredaktore, letmou zmínkou, že v literárním deníku na gymnáziu jsem z Kupce Benáckého dostal jedničku. A já si pamatuju toho Shylocka, jak on dostal do úzkých toho protivníka vlastně pouhým slovem, logickým sledem těch věcí, ze kterých potom nebylo úniku. Čili jaká je síla slova?
Zároveň, kromě toho, že máme teda bezbřeze rozšířené slovo v dnešní době kvůli sociálním sítím, kdy se zdá, že málem slovo nemá cenu, jakékoliv, kdy vidíme, že je možné třeba v politickém životě mnoho a nic se neděje a slovně se nic neděje a ani činy, tak pro mě, tuhle jsem prohlížela staré noviny, jsem si uvědomila, jak se mění i ta jedovatá slůvka, která jsou nějakým způsobem v každém roce nebo v nějakém období vygradována. Takže když si prohlížím rok 2015 nebo 16, tak všude z těch novin vyskakuje imigrace, migranti. Taková ta hrůza kolem toho. A dneska vlastně to projdu a nemá to už ten náboj. Dá se říct, že prostě ta slova získávají i různý náboj podle toho, jak jsou používána, v jakém období. A pravdivá slova ten náboj udrží.
Dopoledne s Proglasem.
No, spatřujete vy osobně nějaký rozdíl mezi prací novinářů obecně a prací novinářů právě v křesťanských médiích?
Já si myslím, že protože často se mě na to lidi ptají a já jsem pracovala 20 let ve světských médiích a snažila jsem se všude pracovat podobně, ale teď si daleko víc uvědomuji odpovědnost křesťanského média. To znamená, že když objevím nějakou zprávu nebo když zpracováváme, protože já už tolik nepíšu, nějakou zprávu, tak se snažíme dovést ji do zdárného konce, čili nepíšeme ji, jako kdyby po ní, když by byla špatná, následoval konec světa. Snažíme se vlastně vidět ten svět konstruktivně, s přesahem, s takovým, že vlastně nad tím vším, ale bdí Hospodin, pořád se ty věci mohou změnit, když jsou špatné. a pořád k sobě dokážeme najít cestu. To znamená, křesťanská média mají, přinášejí naději.
Děkuju.
Já si vzpomínám na jeden rozhovor s kolegy ze Španělska, kde je velké křesťanské rádio, které má 4 vysílací kanály. A vedli jsme debatu, jak oni to dělají, protože to je proudové rádio, které má jenom krátké vstupy, 2-3 minuty maximálně toho slova. Takže všechnu agendu musí dostat do takhle malých formátů. A tak jsem se jich ptal, jak se oni odlišují od těch komerčních médií, s kterými soupeří o tu poslechovost. A oni říkají, jeden z našich takových jakoby postojů je, že naše celé vysílání může slyšet dítě. Že i když referujeme o věcech, které jsou mravně nějakým způsobem šokující nebo snad i skandální, tak se to snažíme pojmout tak, abychom tam měli tu fakticitu, ale aby dítě to mohlo slyšet a když se zeptá svého rodiče, ten rodič nemusel trnout hrůzou, co to dítě zaslechlo. Mm-hmm. Jo, to si myslím, že je jako mimořádně důležité, protože děti jsou samozřejmě svědky všeho dění, nejsou ničeho ušetřeny, ale brát na ně ohled v tom smyslu, aby to byli schopni pojmout, by tomu třeba nerozumí, tak je moment, s tím jsem se třeba nikdy jinde nesetkal, nikdy jsem to jindy neslyšel. A u nich to vychází z toho křesťanského přesvědčení, jo? Že nemají prostě se dotýkat maličkých a přitom to jsou média, která v ničem nezaostávají, která ve způsobu vyjadřování, ve způsobu komunikace, v tom, co hrají, nijak se neliší. Ale to pozadí, ten způsob, jakým hovoří, respekt k té události i k těm, kterých se ta událost dotýká, tak je naprosto zásadní.
No a já, jak se blížím k okraji vyššího středního věku, tak jsem čím dál opatrnější v používání toho sousloví křesťanská média. Opět použijí paralelu, neexistuje žádná katolická víra, ale křesťanská víra, zatímco katolické vyznání, tak obdobně neexistují křesťanská média, ale existují média a pak mohou být média v rukách křesťanů. A s tou definicí potom bychom zase museli být opatrní, protože co, jsme poctiví, to umí i jiní. Jsme úplní, někteří to dokážou třeba i lépe. A ten rozdíl je v tom pohledu na svět, jo? V tom souboru, s kterým zhlížím na někoho, kdo mě přesahuje a zhlížím na lidi ostatní jako na své bratry a sestry, což ne každý dokáže. Takže já mluvím o médiích v rukách křesťanů a je ohromně důležité, že existují jako alternativa.
Ještě jeden moment, když jsme měli setkání, my právě tahle média asi před 2 lety s novým nunciem, který přijel do Prahy, do České republiky, s Charlesem Balvo, tak on nás upozorňoval na to, že vlastně naší prioritou nebývá, jak to bývá v tiskových agenturách a všude, rychlost, ale člověk. A toho se taky držíme.
Krásná slova z úst Kateřiny Koubové. Našimi hosty dále zůstává Martin Holík a Pavel Mikšů. Tak pokud chcete, ptejte se i vy. Já ještě jednou připomenu, cesty sem k nám. živě@proglas.cz nebo SMS-ka s číslem 775-132-132.
Ne nás, hospodine, ne nás, ale svoje jméno osláv pro své milosrdenství a pro svou věrnost. By měli pro národy říkat, kde je ten jejich Bůh. Náš Bůh je přece na nebesích, dělá všechno, co chce. Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. Mají ústa a nemluví, mají oči a nevidí. Mají uši a neslyší, mají nosy a necítí, rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit, z hrdla nevydají hlásku. Jsou jim podobni ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá. Pro své milosrdenství a pro svou věrnost. Halleluja. Izraeli, doufej, Hospodina je tvou pomocí a štítem. Áronův dome, doufej, Hospodina je tvou pomocí a štítem. Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte, Hospodina je vám pomocí a štítem. Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná, žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu, žehná všem, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým. Hospodin, ať vás rozmnoží, vás i vaše syny. Jste Hospodinovi požehnaní, on učinil nebesa i zemi. Nebesa ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem. Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, co se stupují v říši ticha. My však budeme Hospodinu dobrořečit, nyní i na věky.
Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav. Pro své milosrdenství a pro svou věnost.
Ne nás, Hospodine, žalm 115. a oboroch ve vysílání Dopoledne s Proglasem s našimi dnešními hosty Kateřinou Koubovou, Martinem Holíkem a Pavlem Mikšů. Co myslíte, co je úkolem novináře? Hledat stále nová témata nebo se snažit dál a dál rozvíjet to, čím žije společnost? Nebo je to kombinace obého, potom v jaké míře? Kde vidíte tuhletu svou roli a pozici?
Možná se budu opakovat, že už jsem to říkala na mnoha místech, ale rozhodně rozšiřovat obzory a pomáhat lidem udělat si názor na svět, na to, jak věci fungují, pro pomoci sami to objevovat, jak věci fungují a tím pádem vlastně sobě pomáhat i čtenářům, posluchačům zastávat určité názory, které by byly ve shodě s jejich morálními postoji. A svět se neustále mění, to znamená, že vlastně ty kulisy se neustále proměňují a pojmenovávají se novými jmény, ale vlastně nic, neustále se tady vlastně děje totéž. Takže přinášet nové pohledy na svět, rozšiřovat ty obzory, pomáhat i argumentačně obstát v různých debatách, ale hlavně vlastně zjišťovat, proč tu jsem na světě, jaká je moje role, čím mohu společnosti prospět, čím mohu prospět své rodině.
Abych to asi ukázal nebo ilustroval na případu té epidemie, pandemie přesně řečeno, které ještě pořád jsme, kdy zvláště na tom začátku, a to nám někdy novinářům je vytýkáno, že jsme to řešili trošku jako předpověď počasí. Kolik je dneska nakažených, kde se co v této věci událo. Sledovali jsme ta čísla, pořád jsme srovnávali konec konců do dneška. Všechny významné servery to mají vždycky někde vysoko v hlavičce nebo pod nějakým tím banerem. Ano, to jsou důležité údaje a vzhledem k tomu, že se k ním nějakým způsobem potom váže ten režim v té zemi, tak je potřeba je znát. V tomhle smyslu asi jakoby není sporu. Spíš jde o to, do jaké míry s tím pracovat. A tady je zajímavé, že se vytvořilo celé jedno téma, které předtím jsme my jako novináři znali málo. Kdo z nás má velkou zkušenost s nějakým zvládáním nějaké zdravotnické krize tohoto rozsahu? V podstatě nikdo. Tady nejvíc našlápnu to ti, kteří byli na nějakých misích, třeba misích v zemích třetího světa, kde něco podobného mohli zažít. Ale všichni jsme stáli před novou věcí. Od toho, že jsme hledali termíny, do dneška se mylně říká epidemiologická situace místo epidemická, protože není to situace oboru epidemiologie, ale situace té epidemie. přestože v různých zemích se hledal asi ten název, tak jak to budeme říkat, je to COVID, ze začátku jsme tomu říkali koronavirus, pak jsme čínská chřipka, to nikdo nechtěl, že Číňaniny. Takže už jenom to, že se musí najít termín, že se to musí naučit správně pojmenovávat, musíte si vyšlapat cesty k lidem, kteří opravdu tomu rozumí. Kdo znal Rastislava Maďara před 2 lety, kdo znal pana Smejkla a další. No, toto byla jména, která opravdu zcela minimálně rezonovala. Bylo potřeba naučit se vědět, kdo v tom státě za co zodpovídá v těchto situacích. Ne všichni jsme věděli, ne všichni jsme se v tom dobře orientovali. A potom, když už ta situace byla tu lepší, tu horší, tu naprosto katastrofická, tak jako novináři si myslím, že máme velký úkol vidět kousíček za to. To znamená, jaké jsou důsledky, nebo naopak příčiny nějakého jevu. A pracovat s tím. A pracovat s tím dlouhodobě, nepustit to hned. Tady si myslím, že třeba velkou práci dělají všichni, kteří se věnují výzkumům toho, jak se to odrazilo na životě vzdělávání dětí. Protože přece jenom bohužel u nás ty školy jsou dlouho zavřené, teprve budou třeba pro druhý stupeň otevírat, nějak se nestuplnějí. Zkrátka máme tu celou generaci nebo generace dětí, které v zásadě celé dlouhé měsíce nechodí do školy. Ano, neděláme úplně jakože nic, ale ne o moc víc. A pak jsou tady celá ta oblast lidí, kteří byli v sociálních službách a tak dále a tak dále. Něčemu z toho už jsme se byli schopni věnovat, ale myslím si, že řadu věcí jsme ještě vůbec nedohlédli. Potom obrovská věc, obrovský problém, který nás ponese finanční situace země. Takže to jsou jako obrovské balíky témat, které najednou vystaly na povrch a tam, kde ty problémy jsou, tak ta krize je zostřila. To není, že by předtím nebyly. A úkol novináře je podívat se na to trošičku s odstupem, teď už jako opravdu můžeme malinko s odstupem, a bavit se o tom, vybrat ta témata, vybrat tu agendu, která opravdu je nejpodstatnější, a tu se snažit i nastolit. Jo? Jsou věci, které přicházejí, ta epidemie prostě je ta černá loď, která přiletí a vy s tím nepočítáte, věnujte se jí. Ale pak jsou situace, které vznikají, které jsou podmíněné, a my nemůžeme řešit úplně všecko. A třeba jako křesťanství novináři, opravdu to jsem zmiňoval, to znamená lidi, kteří byli nějakým způsobem na okraji, nebo děti ve školách, nebo školství obecně, to jsou téma tak za mě, která opravdu je potřeba řešit, protože výrazně ovlivňují život jak těch jednotlivých lidí, tak potom i té společnosti. Mm-hmm.
Jenom v tom úvodu ještě mně přijde, že ta role právě naše byla zbavovat strachu, protože se před námi objevila nějaká věc, která zahnala mnohé do kouta a psychicky ničila. A ve chvíli, kdy na tu věc sáhnete, poodkryjete ji, podíváte se, mluvíte s vědci a mluvíte i s lékaři, s těmi, kteří nešíří falešné zprávy, tak najednou dokážete to nebezpečí ohmatat a ono se stává menším. A bohu díky za vynález vakcíny a dalším cestám, že již brzy vidíme světlo na konci tunelu. To nikdy v minulosti nebylo tak rychlé.
A já bych to zhrnul takovou definicí, Katko Rožová, piš si, aby se to mohlo vytesat, protože vy v pražském studiu tohle to umíte, být bystrým pozorovatelem, informujícím a kultivujícím druhé i sebe sama, to znamená se silnou zpětnou vazbou, která vede od režimu já vám k my sobě navzájem. Tečka.
Děkuji. Máme tu SMSky děkovné, za ty také moc děkujeme, a přišel i dotaz, tak já vám ho přečtu. Pěkný den. Děkuji za přínosný pořad a chci pochválit Radio Proglas, zvláště paní Habáňovou, za vždy bleskovou odpověď na mail. Tak tomu v televizi no není občas jen strohé poděkování. A když je v pořadu Petr ředitel Holík, mám dotaz, zda má přehled, kolik mladých lidí poslouchá dopoledne Proglas? Proč je vybírána taková hudba jako třeba dnes? Většina důchodkyní dopoledne vaří, odpoledne třeba pracuje na zahradě, mladí jsou doma z práce, tak zda by se hudba nemohla prohodit. Děkuji a vše dobré přeje paní Jarmila.
Tak já paní Jarmilu pozdravuju a přehrávám to na svého člověka, pana šéfredaktora.
Ano, ještě pochvalu Slávce určitě předáme. Kolik mladých lidí poslouchá, to je velmi těžké říct v nějaké konkrétní čtvrthodině. Můžeme říct, kolik poslouchá v té čtvrthodině, na to měření jsou to třeba, řekněme, 7, 9, 10 tisíc, záleží, která ta čtvrthodina během tohoto dne to je. A hudební, pochopil jsem, že ten dotaz míří na hudební dramaturgii toho dopoledne, nebo těch dopolední obecně, tak ta skutečnost je taková, že Milan Tesař je teď šéfem World Music Chart of Europe, to znamená takové velké celosvětové sítě, nebo řekněme evropské, ale s celosvětovým přesahem sítě World Music, a proto v tom našem vysílání té World Music je teďka o dost víc, to uznávám. A každopádně jakýkoliv dotaz na tu hudební dramaturgii je vždycky jakoby lépe specifikovat. Třeba může se mi nelíbit nějaká píseň, to je naprosto jasné a chápu, že asi kvůli tomu se každý neozývá. Ale pokud je to něco trvalejšího, to znamená ve smyslu, že vám se nedá poslouchat nějaká část pravidelně toho vysílání, tak to už je závažnější, to už není, že máte nějaký konkrétní vkus, tak to samozřejmě pište, protože pochopitelně ozývá se spoustu nadšených fanoušků této hudby, takže od těch máme skvělé reakce. Pokud by vás, kteří zase takovou tu hudbu moc nemusíte, bylo taky nějaké kritické množství, tak se můžeme více bavit o tom, jestli tu hudbu, která je nějakým způsobem specifická, v ozovkách neuzavří do speciálních relací, třeba Třikrát z Proglasu, ale to klidně mohlo být Třikrát z Proglasu, co zaznělo, které je v 7:45 až 8 hodin, kde opravdu jsou představována nová alba. A tam to může být výrazně odlišné od toho zbytku. A nebo když jsou to potom pořady, ale o těch teďka evidentně paní tazatelka nehovořila, jak se vám líbí, které od pondělka bude zase v 19:15. Tak asi tolik k tomu.
On je tam trošku takový ten předpoklad neúplně fér, že starý člověk potřebuje nějakou sladkou nebo dechovku nebo zbožnou, ale já jsem 60+ a pro mě už byli Beatles vlastně současníci, Queenie, Pink Floyd, ABBA, jo, čili dneska ten rozsah je takový, ale jinak ano, jistě je pořád stále co spravovat, je to hodně subjektivní a já to Pavle šéfredaktore vidím v budoucnosti definitivně jako nutný další kanál vysílací, ve kterém by byla prostě ta hudba jinačí. Zítra je sobota, tak to po tobě nechci, ale v pondělí, prosím tě, kdyby ses na to podíval.
Tak další dotaz pro vás. Zdravím vás a děkuji za zajímavé náhledy na slovo. Ano, slovo může povzbudit, vyprovokovat k dobrému i zlému, ale i zabít. Záleží však i na čtenáři, posluchači, v jaké situaci poslouchá, čte. Například bojím se otevřít ledničku nebo se dovím, kolik případů koronaviru přibylo. Litera zabíjí, duch oživuje, píše paní Marie.
To píše přesně.
Tak pojďme kousíček dál. My jsme se bavili o tom, jak se dívat na dění ve společnosti. Tak já se zeptám ještě z jiné strany. Myslíte, že existují nějaká témata, která do médií, která tu dnes zastupujete, nepatří? Nebo naopak, bychom se neměli bát vlastně žádného tématu? S každým bychom se měli jako novináři popasovat?
Určitě. Nejenom jako novináři, ale i jako křesťané. My přece nemůžeme zavírat oči před realitou každodenní, takže určitě ano.
Rozhodně. Zásadně ten způsob potom, jak to téma uchopujeme, jak ho zarámujeme, to je naprosto klíčové. To se dá zase ukázat i na nějakém obyčejném příkladu třeba z jednoho fotbalového zápasu, kde mohu akcentovat to či ono podle toho, jestli redaktor je fanouškem jedné či druhé strany, případně fotbal rád má či nemá. S těmi věcmi se dá opravdu velmi plasticky pracovat. A mohu říkat stejné věci v uvozovkách. Je pořád výsledek 3-2 ve prospěch někoho, v neprospěch někoho, a to podání může být velmi různé. Takže není téma, které by křesťanské médium nemělo uchopovat, ale zásadní je ten způsob a nejenom vázat, být vázan zákonem, třeba v našem případě o rozhlasovém a televizní vysílání, objektivitou a vyvážeností, ale také tím opravdu křesťanskými postoji, takhle bych to nazval.
Bychom dodal, že ano, určitě, každé téma, ale nedával bych to do té kategorie bát, nebát, ale spíš co upřednostnit před jiným tématem, protože si myslím, že je to podstatnější, vynalézavější, příhodnější a tak. A to si myslím, že je jeden ze základních pilířů existence média v rukách křesťanů.
No a ještě se zeptám, jaké nároky to tedy klade na redaktory? Na co si dáváte pozor vy, když přijímáte nového redaktora, nebo jak s nimi pracujete? Kde jsou ty apely na jejich rozvoj a na jejich práci?
Velice rádi bychom měli ideální novinář, pochopitelně, kteří znají, řekněme, 3 světové jazyky, nejenom, že studovali na zahraničních univerzitách, ale také třeba dobrovolnicky pracovali v Pakistánu.
Ve světském médiu.
Přesně tak. Plavili se 2 roky po mořích, prošli krizovými, zátěžovými situací. Ano, takového člověka si lze jako vysnít, že pak samozřejmě ovládá dokonale řemeslo, všechny technologie, umí se ptát, brilantně formuluje, má plný diář schůzek se zajímavými osobnostmi, plný telefon kontaktu na všechny. Lze snít.
Můžu ještě. Ano, ano. A zároveň je důležité, aby uměl promluvit s řidičem tramvaje a s paníma před konzumem.
Přesně tak. Ano, ano. Jeho vysoká inteligence mu nebrání porozumět nejprostšímu člověku, který se setká.
A teď do reality.
Ano, žijeme v reálném. A pochopitelně ještě jde.
Děkuji.
V reálu ty situace jsou takové, že bez znalosti světového jazyka to dnes opravdu není možné. Když se bavíme o světových jazycích, ono jich opravdu není mnoho, takže bez angličtiny to úplně nejde. V našem prostředí italština je velmi užitečná. Cokoliv dalšího je také, jsme obklopeni partnerskými zeměmi, kde se hovoří německy. Kousek za rohem je Francie, velká země pro nás důležitá v evropském kontextu. Takže bez těchto jazyků je to obtížné, bez angličtiny řekl bych nemožné. A italštiny je to taky problém v křesťanských médiích. Co se týká vzdělání, člověk nemusí mít nutně žurnalistiku vystudovanou, to není jakoby nezbytným předpokladem, pomáhá to, ale není to nutné. Ale je to člověk, na kterém to vzdělání musí zanechat schopnost analýzy a syntézy, schopnost porozumět textu, rychle se dobrat k nějakému výsledku, musí být schopen předat, ať už je tu informaci nasál z nějakého písemného zdroje nebo jejím určitým svědkem. A to, co je naprosto jakoby neodiskutovatelné, musí mít touhu po poznání, jakoby opravdu jako žízeň. Chtít ty věci prozkoumat, přijít jim na kloub. A všechno ostatní, techniky, postupy, systémy, redakční, to se dá naučit, to je jasné. Ale tohle je úplně zásadní. A potom vytrvalost a pracovitost. Protože řada lidí má talent, má i nadání, má i zkušenosti, ale v nějaké chvíli si prostě mohou říct, no tak já už to tam nějak roklepu, anebo zase se není potřeba tolik namáhat, už jsem to zvládl stokrát, zvládnu to po stoprvé.
Pro mě čím dál tím víc vystupuje mezi těmi vlastnosti ta zvídavost, chuť se dozvědět, protože když pak takový člověk napíše článek, tak já se z toho něco dozvídám a hlavně mi tam nezůstávají otazníky. To vždycky vracím takové texty, že řeknu, nakousneš, nedopovíš. Jak můžeš nechat čtenáře takhle prostě na půl cesty a odejít od toho. Takže ta zvídavost, která jde až do konce vysvětlování těch věcí, ale samozřejmě zachování faktografických fakt a vlastně úpravy, zda jde o zpravodajství nebo o komentáře, že ten novinář nesmí být zároveň, i když je katolík, aktivista, musí být profesionální novinář, pokud píše zpravodajství.
Ono krásně to zhrnuje papež František v tom letošním listu, abych se obloukem vrátil k tomu hlavnímu tématu. A já bych potom úplně v závěru, nebo teď, Katko, jak chceš, zcela neklerikálně tady poprosil pana šéfredaktora, aby to já, protože to je specifikum papeže Františka, že do většiny textů on přidává poezii nebo modlitbu jako poezii.
Tak já poprosím na závěr, jestli můžeme. A teď se vás přece jen zeptám ještě na poslední věc. Prošli jsme velkou proměnou, také díky koronaviru. Tak co je před námi v těch nejbližších dnech?
No, my se těšíme, že už se snad budeme moci více setkávat jako redakce, protože je to velice ochromující, ta pandemie pro nás. Je to kreativní práce, která vzniká na základě toho, že spolu mluvíme a že chodíme mezi lidi a že chodíme do terénu. Takže doufám, že z téhle pandemie vylezeme po naučení, umíme používat daleko víc technologie, ale těšíme se na, ne že návrat normálu, ale na to, že zpátky budeme mezi lidmi a spolu.
V Proklasu je to totéž, ještě ustabilizovat vlastně to přestěhování, dokončovat ještě nějaké věci, potom dokupovat, jakmile to bude možné a opravdu setkávat se. Zase to bude jinak náročné, ale je to naprosto nezbytné.
Tímto jakýkoliv příspěvek na podporu Proklasu v těchto dnech nám bude velmi cenný, protože opravdu zjišťujeme, kolik, co ještě bude potřeba dovybavit, dodělat, takže jsme pořád v té fázi, kdy máme ty náklady na toto poměrně ještě velké. Zítra je také pouť křesťanských médií v Brně v katedrále. Z pochopitelného důvodu vás tam nemůžeme pozvat masivně, tak jako to děláváme vždy. Nemůže nás tam prostě být nějaký velký počet, ale vězte, že každého z vás, našich posluchačů, čtenářů, poneseme v našich srdcích i všechny kolegy novináře.
Ale když tak těch 11 na Petrově katedrále je velká a potom od konce mše, čili od 12.30 třeba do 16 na Olomoucké, je možné prohlédnout si zejména zememe vás, kteří jste nějak přispěli, ať vidíte, co z toho krásného vzniklo.
Tak Pavle, máš závěrečné slovo.
Pane, uč nás vycházet ze svého já, vydávat se cestou hledání pravdy, uč nás jít a vidět, uč nás naslouchat, neživit předsudky a nedělat rychlé závěry. Uč nás jít tam, kam nikdo nechce jít, vyhradit si čas, abychom pochopili, abychom se zaměřili na to, co je podstatné, nenechali se rozptylovat nadbytečným, abychom rozlišovali klamné zdání od pravdy. Dej nám milost rozpoznávat tvé příbytky ve světě a poctivě vyprávět o tom, co jsme viděli.
Amen.
Našimi hosty v Dopoledni s Proglasem byly Kateřina Koubová, Martin Holík, Pavel Mikšů. Děkuji vám za to a přeji krásný svátek všech novinářů. Naslyšenou příště.
Děkujeme.
Od mikrofonu vám přeje pěkný den ve společnosti Proglasu Kateřina Rožová.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10. Jsme v tom s vámi už 25 let.